Davlat departamenti rasmiysi Victoria Nulandning bildirishicha, Jon Kerri avval Istanbulga, keyin Isroilga yo'l oladi. Maqsad regiondagi ikki ittifoqchi davlatni adovatni unutib hamkorlikka undash. O'tgan oy Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu Turkiyadan kechirim so'radi. 2010-yilda Isroil zobitlari G'azo sektoriga yo'l olgan gumanitar kemaga hujum qilib, 9 kishini o'ldirgan edi. Yahudi davlati marhumlar oilasiga kompensatsiya to'lashga rozi. Anqara o'z navbatida diplomatik aloqani tiklayapti. Lekin jurnalist Semih Idis fikricha bu oson bo'lmaydi.
There won't be much love in this relationship because I think that from the Israeli perspective.
Sabab shuki, Isroil nazarida Turkiyani fundamentalist islomchilar boshqaryapti. Anqara nuqtai nazaridan esa Yahudi davlati zolim, Falastin xalqini ezmoqda. Lekin ular Suriya masalasi bo'yicha hamkorlik qilmasa bo'lmaydi, buni tushunib turishibdi, deydi Idis. Har ikki davlat Suriya bilan umumiy chegaraga ega va u yerga qo'shin kiritish taklifini quvvatlaydi. Tahlilchi Solio Zelning aytishicha, Anqaraning Suriya muxolifatiga homiyligi uni Isroil bilan yaqinlashtiradi.
Turkey has already insinuated itself in the Syrian matter. It wishes to be at the forefront.
Turkiya Suriya mojarosida roli oshib borayotgan davlatlardan, chunki qo'shni o'lkada bo'lajak rahbarlar kim bo'lishi eng muhim masala. Ayniqsa xavfsizlik nuqtai nazaridan, deydi suhbatdosh. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining Anqaradagi uchrashuvlarida Suriya muxolifatini qurollantirish, shuningdek Isroil Falastin tinchlik muzokaralari kabi mavzular albatta ko'tariladi.
Now that it's talking to all the sides, there is a potential for Turkey to play a role.
Semih Idizga ko'ra, ayniqsa Arab-Isroil mojarosini hal etishda Turkiya ijobiy rol o'ynashi mumkin, chunki bu davlat barcha tomonlar bilan, jumladan Hamas guruhi bilan gaplasha oladi. Isroil va Turkiyani yaqinroq hamkorlikka undaydigan iqtisodiy faktorlar ham bor. Xabarlarga qaraganda, Yahudi davlati yaqinda topilgan tabiiy gaz boyliklarini Yevropa bozoriga chiqarish uchun Turkiya hududidan foydalanishni istaydi. Regionda vositachi va energetika markazi bo'lishga intilayotgan Anqara uchun bu ayni muddao. Shohruh Hamro, Washington.